Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Թուրքմենստանի նախագահը ժամանել է Հայաստան, ինչ են քննարկել Երևանյան բանակցությունների ընթացքում Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովն ու Սերժ Սարգսյանը։ Դատախազ Մարիկյանն առաջինն էր, բայց ոչ վերջինը, դատախազության ղեկավարությունը չի բացառում նոր պաշտոնանկությունների հնարավորությունը համակարգում։ Կոնգրեսի ամենահայամետ անդամներից մեկը Էդ Ռոյսը ընտրվել է ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ։ Առաջիկա 20 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Երևանում հանդիպել է Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովին երկկողմ բանակցություններից հետո համատեղ մամուլի ասուլիսում Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին, հնգծելով, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միջազգային սկզբունքների հիման վրա դիվանագիտական ճանապարհով մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ծայրաստիճան կարևոր հարց է Եվրամիության համար, հայտարարել Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լոֆորը Բաքվում Ղարաբաղի ադրբեջանական համայն կոչվող կազմակերպության հետ հանդիպման ժամանակ։ Ադրբեջանական աղբյուրների հաղորդմամբ եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը ասել է նաև, թե անհրաժեշտ է կազմակերպել երկխոսություն համայնքների միջև, ինչը կծառայի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գործընթացի արագացմանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողում այսօր քվեարկության կդրվի Պաղեստինի ինքնավարության այլ ավելի բարձր կարգավիճակ շնորհելու հարցը։ Ակնկալվում է, որ քվեարկությունից առաջ ելույթ կունենա ինքնավարության առաջնորդ Մահմուդ Աբասը, կոչանելով Պաղեստինի կարգավիճակը դիտորդից դարձնել դիտորդ պետություն, ինչը փաստացի կնշանակի Պաղեստինի պետության ճանաչում։ Ակնկալվում է, որ բանաձևը լուրջ աջակցություն կստանա այդ թվում Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Չինաստանի կողմից, մինչդեռ Իսրայելն ու Միացյալ Նահանգները շարունակում են դեմ արտահայտվել դրան պնդելով, որ ճանաչումը կխոչընդոտի մերձավոր արևելյան հակամարտության շուրջ ընթացող խաղաղ բանակցություններին։ Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն այսօր Վաշինգտոնում կհանդիպի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնին, ապա հանդիպումներ կունենա նաև Պետ Դեպարտամենտի, Կոնգրեսի և փորձագետների հետ։ Սա շատ նշանակալի ծայց է, քանի որ վրացական նոր կառավարության ներկայացիչը առաջին անգամ է այդ կատարում Վրաստանի գլխավոր ռազմավարական գործընկեր պետություն։ Գրուզիա Online ինտերնետային պարբերականի փոխանցմամբ Վաշինգտոնում հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարարը։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավարը հայտարարել է, թե Իրանի միջուկային ծրագրին վերաբերող կարևորագույն հարցերը մինչ օրս մնում են չլուծված։ Ելույթ ունենալով Վիեննայում գործակալության խորհրդի նիստում Յոգե Ամանան ասել է, ես անկարող եմ հայտնել առաջընթացի մասին, թեև միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ միջազգային պատժամիջոցները որոշակի արդյունքներ են տալիս։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր դիվանագիտական իրադարձության մասին։ Պաշտոնական այցով Հայաստանում է ԱՊՀ տարածքի ամենայուրահատուկ նախագահներից մեկը, մասնագիտության պատամնաբույժ, այժմ արդեն Թուրքմենստանը ղեկավարող Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը։ Նշեմ, որ 90-ականներից ի վեր հայ-թուրքմենական հարաբերությունները բավական ակտիվորեն էին զարգանում, այս առումով առանձնահատուկ էր Թուրքմենստանի առաջին նախագահի Սափար Մուրադ Նիազովի 96-ի ապրիլին կայացած այցը Հայաստան, երբ նա իր հայաստանցի պաշտոնական Կից Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ անգամ այցելեց Արգավանդից ոչ հեռու գտնվող թուրքմենական միջնադարյան հուշարձաններից մեկը, 15-րդ դարում կառուցված Փիր Հուսեյնի դամբարան։ Ինչով է աչքի ընկնում թուրքմենական պետության ղեկավարի այս մի այցը, կիմանանք Ռոզաննա Ստեփանյանից։
Տարածաշրջանային խնդիրները քննարկելիս մենք անհանգստություն ենք հայտնել Հարավային Կովկասում լարվածության աճի կապակցությամբ։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Պաշտոնական երկօրյա այցով Հայաստան ժամանած Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովի հետ ունեցած հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանը ընդգծեց, որ Թուրքմենստանի նախագահի հետ հանդիպման ընթացքում ևս մեկ անգամ ընդգծել է Հայաստանի սկզբունքային դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում։ Խնդիրը պետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարով, հիմնված միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների վրա։ Միայն այդ մոտեցումը, որով բացառվում է որևէ սկզբունքին նախապատվություն տալը, հնարավորություն է ստեղծում երկարաժամկետ լուծման համար, ասաց Սերժ Սարգսյանը։
Вопрос должен быть решен исключительно мирным путем на основе норм и принципов международного права. Только этот подход, исключающий попытку отдать предпочтение одним принципам выше других, обеспечивает возможность достижения долгосрочного решения.
Նշենք, որ այսօր մի շարք համաձայնագրեր կնքվեցին Հայաստանի և Թուրքմենստանի կառավարությունների միջև, մասնավորապես երկու երկրներում դեսպանությունների տեղակայման համար հողատարածքների փոխադարձ տրամադրման, օթային հաղորդակցության, սեյսմիկ պաշտպանության, գիտատեխնիկական և գյուղատնտեսության ոլորտներում համագործակցության մասին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն անդրադառնալով ստորագրված համաձայնագրերին հատկապես կարևորեց օթային հաղորդակցության ոլորտի համագործակցությունը։ Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ ստորագրված այդ փաստաթուղթը հնարավորություն կստեղծի գործնական կապերի, տուրիզմի զարգացման, ինչպես նաև Թուրքմենստանի և Հայաստանի քաղաքացիների շփումների համար։ Սերժ Սարգսյանը նաև տեղեկացրեց, որ հայկական կողմը սիրով ընդունել է Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովի առաջարկը հաջորդ տարի Թուրքմենստանում անցկացնել բիզնես ֆորում, ինչը լավ ազդակ կդառնա երկկողմ հարաբերությունների համար։ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովն էլ իր հերթին տեղեկացրեց, որ հաջորդ տարի Թուրքմենստանում տեղի են ունենալու Հայաստանի օրեր։ Թուրքմենստանի նախագահը խոստացավ այն անցկացնել բարձր մակարդակով։
Թուրքմենստանի նախագահի Երևանյան այցի մանրամասները ներկայացնում էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, քիչ առաջ այստեղ լրագրողներին է հանդիպել Հայազգային կոնգրեսի համակարգող և խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, նրա խոսքով ՀԱԿ-ը վերջնականապես կողմնորոշվել է նոյեմբերի 21-ին ազգային ժողովի տապալված արտահերթ նիստի խնդրով սահմանադրական դատարան դիմելու հարցում։ Զուրաբյանի հայտարարությունների մասին առավել մանրամասն այժմ հեռախոսով կպատմի Աստղիկ Բելևյանը։
Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, Գևորգ քիչ առաջ ազգային ժողովի խմբակցությունում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտնեց, որ Հայազգային կոնգրեսը դիմում է սահմանադրական դատարան, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 44-րդ հոդվածի համապատասխան մասը անվավեր ճանաչելու նախաձեռնությամբ, որը ազգային ժողովի նիստը սկսելու համար 66 պատգամավորի ստորագրություն է նախատեսում։ Ընդդիմադիրները կարծում են, որ սա ասում է սահմանադրության 70 և 71-րդ հոդվածներին, 70-րդ հոդվածը ընդդիմության արտահերթ նիստ գումարելու իրավունքին է վերաբերում, որը կարող է իրականացել 44 ստորագրության, 44 պատգամավորի ստորագրության դեպքում։ Ես ասեմ, որ արդեն ձևաթուղթը վերցված է և կոնգրեսի երկու պատգամավորներ Գագիկ Ջահանգիրյանն ու Լևոն Զուրաբյանը իրենց ստորագրությունը դրել են այս ձևաթղթի տակ, սակայն 27 պատգամավորի ստորագրությունը անհրաժեշտ, Հայազգային կոնգրեսում միայն 7-ական, այսինքն ևս 20 պատգամավորի ստորագրությունը անհրաժեշտ, իսկ սահմանադրական դատարան դիմելու առիթը դարձել էր կոնգրեսի նախաձեռնած արտահերթ նիստը, որին միացել էին նաև ոչ կոալիցիոն խորհրդարանական խմբակցությունները։ Լևոն Զուրաբյանից այսօր հետաքրքրվեցի, արդյոք նրանք ևս կմիանան սահմանադրական դատարան դիմելու նախաձեռնությանը։ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ սա պետք է բոլորի գործը լինի, ովքեր հակասահմանադրական են համարել այդ նիստի տապալումը, և հայտարարեց, որ որևէ մեկի անունից չի ուզում խոսել այս պահին, կմիանան թե ոչ, սակայն լավատեսպ է։ Լևոն Զուրաբյանը նաև հայտարարեց, Գևորգ, որ եթե որոշեն անգամ չմասնակցել, որևէ մեկին չի մեղադրի և Հայազգային կոնգրեսը չի կարծում, թե հետագա համագործակցությունը, բանակցությունները, խորհրդակցությունները շարունակելու համար սա նախապայման կարող է դառնալ։
Ազգային ժողովից հեռախոսով հաղորդում էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Դատախազական համակարգում անորոշ վիճակը պահպանվում է Ռեգնումի լրագրողին, ցեցի ենթարկած Կոտայքի դատախազ Մարիկյանի աղմկահարույց պաշտոնանկությունից հետո համակարգում իրավիճակը կարծես շարունակում է լարված մնալ։ Այսօր մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ օրերս դատախազության կոլեգիայի նիստի ժամանակ Երևանի դատախազ Հրաչյա Բադալյանը վեճի է բռնվել հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարի հետ, նրան ինչպես թերթերից մեկն է գրել մեջբերում անվայելու ճարտարապետություններ ուղղելով։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Երևանի դատախազին նկատողություն են հայտարել դատախազին ոչ վայել պահվածքի համար, իսկ գլխավոր դատախազի տեղակալ Արամ Թամազյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում պնդել էր, թե սա դեռ ամենը չէ, Սարգիս Արությունյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի գլխավոր դատախազի տեղակալ Արամ Թամազյանը չի բացառում, որ առաջիկայում դատախազությունում կլինեն նոր պաշտոնանկություններ։ Այդ մասին Թամազյանը հայտնեց այսօր, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։
Որևէ ոլորտում նոր պաշտոնանկության հնարավորությունը չի բացառվում։ Մարդը եթե ընդունում է աշխատանքի, հետևաբար նա նաև ենթակայ աշխատանքից ազատման, նաև սեփական դիմումի համաձայն պարտադիր չի խախտման։
Հիշեցնենք, ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանն էլ նշել էր, որ դատախազությունում սպասվում են պաշտոնանկություններ։
Նոր պաշտոնանկություններ դատախազությունում սպասվում են։
Եթե դա
ձեզ հետաքրքրում է, այո։
Միևնույն ժամանակ այսօր Արամ Թամազյանը հրաժարվեց մանրամասներ հաղորդել, լասելով, թե ներկայում գլխավոր դատախազը արձակուրդում է, և եթե կադրային փոփոխություններ լինեն, դրանք հայտնի կդառնան արձակուրդի Ծաղվան Հովսեփյանի վերադարձից հետո։
Գլխավոր դատախազը արձակուրդի մեջ է, կվերադառնա, և եթե կադրային փոփոխությունների խնդիրներ լինեն, բնականաբար կանդրադառնանք նաև դրանով, բայց ես կարծիք ունեմ, որ աշխատանքում բարբերաբար խախտումներ թույլ տված անձիկ անպայման պետք է ենթարկվեն որոշակի պատասխանատվության։ Դրանք կարող են լինել տարբեր բնույթի, կարգապահականից մինչև աշխատանքից ազատումն էլ է կարգապահական առումով պատասխանատվության տեսակ։
Ինչպես հայտնի է, վերջերս Հայաստանի դատախազությունում տեղի ունեցան մի շարք կադրային փոփոխություններ, կարգապահական վարույթներ հարուցվեցին մի քանի դատախազների նկատմամբ, և աշխատանքից ազատվեց Քոտայքի մարզի դատախազության դատախազ Մեսրոպ Մանրիկյանը, այն բանից հետո, երբ հոկտեմբերի վերջին դատախազությունում հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը սուր քննադատության ենթարկեց դատախազությանը։ Նախագահը մասնավորապես ասել էր, թե անմեղ մարդկանց մեղադրանքներ են առաջադրվում, հովանավորում են հանցագործներին և պարտակում հանցագործությունները։
Սարգիս Հարությունյանն էր ներկայացնում։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
1920 թվականի այս օրը Ղազախի Ջևանի կողմից Ռուսաստանի բանակը մտավ Հայաստան, ոչնչացրեց առաջին հանրապետությունը և Հայաստանում հաստատեց խորհրդային կարգեր, հիշեցնում է լրագիրն ու փաստում, դրանից հետո մինչ այժմ անգամ անկախությունից հետո ռուսական բանակը չի հեռացել, ավելին ամրապնդել է իր ներկայությունը Հայաստանում, վերցնելով տնտեսական կարևորագույն ենթակառուցվածքները և իրենից լիակատար կախման մեջ պահելով երկրի քաղաքական և բիզնես համակարգերը։ Ընդ որում ներկայումս ըստ հոդվածագրի Մոսկվայի համարկրկին Հայաստանում իդեալական վիճակ է ստեղծվում, հանուն իշխանության և ռեսուրսների Հայաստանի քաղաքական համակարգը իշխանական, ընդդիմադիր և այլ ընտրանքային սեգմենտներով առանձին-առանձին կրկին հայացքը հառել են հյուսիս, բացահայտ ակնկալելով օգնություն և ինքզինքը ներկայացնելով որպես ռուսական քաղաքականության միակ և հուսալի պրովայդեր Հայաստանում։ Անդրադառնալով առաջիկա նախագահական ընտրություններին, ժամանակը գրում է, Գագիկ Ծառուկյանն ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեռ սպասում են, ընդ որում ուշագրավն այն է, որ որևէ կողմ հասարակությանը հստակ չի կարողանում պատասխանել այն հարցին, թե ինչին են սպասում։ Այսօրվա հայրենի ինդիմության ռազմավարությունը անցած դարի 30-ական թվականների արևմտյան կոմկուսների պահվածքի ճշգրիտ պատճենն է, անել ամեն ինչ պայմանավորվածության չհասնելու համար, իր հերթին կարծիք է հայտնում հայոց աշխարհի մեկնաբանը։ Պարզ է, որ հիմա գնում է քաղաքական կոնսուլտացիաների ակտիվ փուլ, բանակցում են նաև Վարդան Ասկանյանն ու Լևոն Զուրաբյանը, փաստում է Առավոտի խմբագիրն ու մանրամասնում Զուրաբյանը ներկայացնում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, իսկ ում է ներկայացնում Ասկանյանը, ում են ազեկություն բանակցությունների արդյունքների մասին, ուրիշ հարց, որ այդ բանակցություններում հնարավոր է շոշափվում է Քոչարյանին չկպնելու պայմանը, դա կարելի է ենթադրել նրանից, որ վերջին 2-3 ամիսներին կոնգրեսականների ելույթներում Քոչարյանի թեման նույնիսկ մարտի 1-ի մասով զգուշորեն շրջանցվում է, բայց դա բավարար հիմք չի ականջների մասին խոսելու համար, ընդգծում է Առավոտի խմբագիրը։ Բուհերի պատմության դասագիրքը, որը մի քանի օր է մեծ սկանդալի առարկա է դարձել, հաստատված է մինչև 2013 թվականը ներառյալ։ Հայկական ժամանակին ասել է կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը, հավելելով, որ դրանից հետո արդեն պատմաբանների, հեղինակների գործն է նորից ներկայացնել դասագիրքը հաստատման, թե ոչ։ Նախարարը փաստորեն չկարողանալով որևէ համոզիչ բացատրություն գտնել, թե ինչու են նախարարությունը հաստատել մարտի 1-ի էջ աղավաղող դասագիրքը, համարում է, որ ևս մեկ տարի ուսանողներին կարելի է իրականության հետ կապ չունեցող պատմություն հրամցնել, ընդգծում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Նոյեմբերի 6-ին Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններին զուգահեռ նաև ներկայացուցիչների պալատի և սենատի ընտրություններ էին, որոնց ավարտին ամերիկահայ բոլոր առաջատար գործիչները հայտարարեցին, թե հայ համայնքի հետ սերտ հարաբերություններ ունեցող կոնգրեսականների ճնշող մեծամասնությունը լուրջ հաջողություն է արձանագրել։ Այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ հայամետ ամենահայտնի կոնգրեսականներից մեկը, Կալիֆոռնիայի 39-րդ ընտրատարածքից ընտրված հանրապետական Էդ Ռոյսը առաջիկա տարիներին կղեկավարի ներկայացուցիչների պալատի կարևորագույն կառույցներից մեկը հարաբերությունների հանձնաժողովը, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Էդ Ռոյսը նախորդին պաշտոնապես հաստատվեց ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը շտապում է ողջունել պալատի հանրապետական մեծամասնության որոշումը հայամետ Ռոյսին վստահել այս պաշտոնը։ Որպես այս հանձնաժողովի անդամ, Ռոյսը հետևողականորեն բարձրացրել է ամերիկահայության ու հուզող, ինչպես նաև մարդու իրավունքներին առնչվող կարևորագույն խնդիրներ, այդ թվում հայոց ցեղասպանության ճանաչման Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի, Թուրքիայի կողմից բռնագրաված քրիստոնեական եկեղեցիների և քրիստոնյա համայնքների ունեցվածքի վերադարձի հարցերը, հայտարարել է հանձնախմբի ատենապետ Քեն Խաչիկյանը, ընդգծելով, թե հայդատի գրասենյակը ակնկալում է աշխատել նրա հետ հաջորդ կոնգրեսում, ամերիկահայության ու հուզող մեծ թվով հարցերի շուրջ։ Կալիֆոռնիան ներկայացնող հանրապետական կոնգրեսականը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 106 բանաձևի ընդունման համար պայքարի առաջամարտիկներից է։ Համահեղինակն է հանրահայտ 306 բանաձևի, որը Թուրքիային հորդորում է վերադարձնել քրիստոնյա եկեղեցիների գույքը։ Էդ Ռոյսը մեծածավալ աշխատանք է կատարել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ Նա միացավ հայտարարությանը, որով շուրջ մեկ տասնյակ կոնգրեսականներ ողջունում էին այս տարի Լեռնային Ղարաբաղում անցկացված նախագահական ընտրությունները, շնորհավորելով Ղարաբաղի ժողովրդին ժողովրդավարական, ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու կապակցությամբ։ Հաջողություն եմ մաղթում Լեռնային Ղարաբաղին դեպի անկախություն ճանապարհին, ասել էր կոնգրեսականը, իր աջակցությունն առաջարկելով այդ հարցում։ Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահի պաշտոնը Ռոյսը ստանձնեց նախորդ տարվա փետրվարին։ Ամերիկայի հայ համայնքին հուզող հարցերը հետևողականորեն բարձրացնելու համար հայդատի հանձնախմբի արևմտյան կառույցը Էդ Ռոյսին 2011 թվականին ճանաչել է տարվա մարտ։
Կարլեն Ասլանյանն էր ներկայացնում։ Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի ծավալման ֆոնին այստեղ բնակվող հայերի հոսքը դեպի Հայաստան չի դադարում։ Նախնական տվյալներով Հայաստանում արդեն իսկ հաստատվել է առնվազն 6000 սիրիահայ, նրանց մեծ մասը Սիրիայում մանր ու միջին բիզնեսով էր զբաղվում, այժմ նա Հայաստանում ցանկանում են նրանց համար քիչ թե շատ արտոնյալ պայմաններ ստեղծել։ ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնը արտոնյալ պայմաններով վարկեր կտրամադրի Հայաստանում գտնվող այն սիրահայերին, որոնք կցանկանան այստեղ բիզնեսով զբաղվել։ Կենտրոնի տնօրեն Բարազդատ Կարապետյանն ասում է, որ սիրահայերին վարկը կտրամադրվի առանց գրավադրման։
Մինչև հիմա, երբ որ մենք աշխատում ենք հայաստանի քաղաքացիների հետ, աշխատում ենք մինչև 3 միլիոն դրամ և տարեկան 10% սիրահայերի համար կփոխենք պայմանները, կդարձնենք մինչև 5 միլիոն դրամ և կդարձնենք առավելագույնը 5%։ Այսինքն, որպեսզի հնարավորինս կարողանան, կարելի ասել, անվճար վարկային միջոցներից օգտվել։
Որքանով է ռեալ պատկերացնում փոքր բիզնեսների ստեղծումը, քանի որ Հայաստանում գիտենք, որ շատ բնակավարներում մենաշնոր է գործում, փոքր բիզնեսները կարծես թե դուրս են մղվում շուկայից։ Այս դեպքում ինչպես է քաջողությունը պատկերացնում։
Մենք այս գործիքով առաջին անգամ չենք աշխատում, այս տարի արդեն արել ենք 15 ծրագրեր սկսնակ գործարանների աջակցությամբ և 100-ից ավելի ձեռնարկություններ են հիմնվել այդ ծրագրերի միջոցով։ Ուղղակի հիմա այս հնարավորությունը ավելի լավ պայմաններով բացում ենք նաև սիրիահայերի համար։
Խոսեցինք նաև հանդիպմանը ներկա սիրիահայերի հետ, ասում էին, որ դեռ չեն կողմնորոշվել, թե ինչով կարելի է զբաղվել Հայաստանում, քանի որ այստեղի շուկան փոքր է և այն ինչ անում էին Սիրիայում դժվար թե հաջողություն ունենա մեր երկրում։
Պիտի ծանոթանա, պիտի մեզի քաղաքար պիտի տա։ Մենք ամեր կաղապարները անստեղը կործնելը դժվար է, որովհետև մի քանի 10-15 անձեր են պրներ են շուկաները և ամեն ինչ իրենք պրնած են, նա ինք ինչ կտանցն է, որ դիկործնը աշխատում։
Մենք եկած ենք ոս կաղապար արնելու, ինչ է հարգայինը, ինչպես կնանք օգտվի։
Ինչ բիզնես եք ուզում բացեք օրինակ։
Մենք հիմա պարզապես գաղափար, ընդհանուր գաղափար առնենք, նայենք ինչ բիզնես պիտի կարողանանք բանավորով, հետև մենք միտք ունենք ետ վերադառնալու մեր քաղաքը։
Այսքան այստեղ հեռանկար չեք տեսնում բիզնեսի։
Հիմա գու հիմա ոչ, պետք ունենք, չենք գիտեր աբակային ինչ կբերե օրերը։
Սիրահայ գործարարների հետ զրուցել էր Լիլիթ Հարությունյանը։ Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումները կարող եք լսել ժամը 4-ին և 5:30-ից մեր երեկոյան հիմնական մեկ ժամանոց թողարկումը, ինչպես միշտ եթերում կլինի ժամը 7-ին առայժմ։